Sometimes feels like mental spirit to send from men or all this takollo zawal mahnaja jarabna bi spirit tiyat bi zakol ana nam din kamra kun ta gloria lilak u ta jita al poplo ta nam sirna ni bisnawi ki ta des ni tri sat na ga ikon ta jen ki bisnawi ge plan Somebody may have a letter, may have a letter, from back into Boston, and somebody could protest if they are listening. Gloria, and the Seal, the banner of the Spirit of Santo. Sometimes the Seal, the banner of the Spirit of Santo. Amen.
That's enough now. Mala il minuti tal lawella atal kumeta tal kontid wal ufficio nazionale tal verifra edinantkom mitlopek kawxil korrezzjonijiet. Nik mawx jiġu huma approvati. Nagħta bħala approvati. Grazzi ħafna. Naddu għat-tieni item li huwa riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Mali ta' Investments u nitlob lil Onorevoli Rodri Galdes biex jikkalmaw.
Tuni naqra r-riżoluzzjoni u dikina. Mela, riżoluzzjoni għannom tal-Ministru Michael Falzon bil-Housing Authority għandha jaħseb li tagħti ċens temporanju ta' 16-il biċċa tard f'Malta l-artijiet għal skopijiet imsemmija f'artiklu 2 ta' skeda annessa malat dwar proprjetà ta' entitajiet ekklesjastiċi, ċejn l-aktar neċessitajiet soċjali urġanti tal-pajjiż bħall-akkomodazzjoni soċjali u l-utilitajiet pubbliċi kif ukoll għal skopijiet umanitarji, edukattivi u kulturali. Bil-Malta Investments PLC kompanija pubblika b'numru ta' reġistrazzjoni C53047 hija disposta li tieħu titlu ta' ċens temporanju l-artijiet, billi l-Housing Authority hija disposta li taċċetta li jsir trasferiment tal-artijiet fl-interess soċjali tal-pajjiż, billi l-Gvern ta' Repubblika ta' Malta jista' jitrasferixxi jew jagħti artijiet bi kwalunkwe titolu jkun li jkun għal termini ta' artiklu 31 ċe tal-att dwar artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Leġijiet ta' Malta, skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad Deputati tkunfisseh fil-waqt ta' trasferiment, billi għalhekk loti ta' ċens temporanju bi spjegat hawn jista' jsir skont artiklu 31 ċ tal-att dwar artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Leġijiet ta' Malta u skont l-att dwar l-Awtorità DR kapitlu 261 tal-Leġijiet ta' Malta lek huwa f'dan riżolut li loti ta' ċens temporanju tal-artijiet għandu jisir skont ta' bosta l-art pubbliku għaw nannes u markat dokument A li jinsab imqiet fuq il-mejda tal-kamra. Kif tafu, anka biex neċaġa dwar il-rizoluzzjoni per se, il-gvern il-Malta għannum tal-gvern ovvjament ħatiħu l-inkarigu ta' dan il-proġett ta' madwar 680 appartament. L-ħsib tagħhom ħajkunu finanzjati kemm mill-ECB u anke l-EIB għal somma ta' madwar 58 miljun se kemm xi ċifri li forsi mhux korretti għaw il-tekniċi tagħna jkunu jistgħu jagħtu aktar informazzjoni. Biex tiġi indirizzata l-problema wkoll ta' nuqqas ta' housing affordably. L-ħsib ta' dan il-proġett huwa kif tafu ħafna minn dawn il-siti permessi jinsabu lesti. Dawn kienu sajt tal-Knisja tal-Joint Office, ovvjament sussegwentement ġew tal-Joint Office għal skop primarjament ta' housing, u allura l-intir tal-proġett ħajibqa' f'dak is-sens. U qegħdin nagħmlu dan it-trasferiment sempliċement mill-Housing Authority għal Malta biex ikun jista' jittieħed dak il-lawn neċessarju marbut ma' dan il-proġett. L-ħsieb huwa li jkun hemm ċens temporanju. Biex mbagħad kif jintemm iċ-ċens temporanju l-artijiet flimkien mal-binja għalura ant il-gvern.
Grazzi, Onorevoli Galdes, għaw kemm kummenti, Onorevoli Fanica.
Iva, għandna tal-oppożizzjoni aħna naturalment naqblu illi jkun hemm flus allokati għal housing, anzi naħseb illi bħala gvern waqa' lura f'dak jabbi x'jaqsam maż-żvilupp ta' appartamenti ta' units ta' housing, fehm illi fl-aħħar 5 snin. Ma nbinow ebda units ġodda f'dak jagħmlu jaqsam housing, allura minn naħa tal-gvern aħna naturalment favur illi l-gvern joħloq dan il-vejikolu, joħloq struttura sabiex nembarkaw fuq proġetti ta' housing għal min naturalment għandu bżonn. Il-punt li xtaqt ngħajjem huwa li hawnhekk qegħdin daħlu l-kunċett ta' din il-kumpanija l-SPV praticament li ħajkollha l-inkarigu ta' li tagħmel dan il-proġett ta' housing, u qiegħda tingħata tingħadda din l-art titolu ta' ċens. Fil-waqt li r-riżoluzzjoni titkellem bl-iktar mod ċar illi jew l-intiża anke meta smajt is-Sur tal-Parlamentari li din l-art qiegħda tingħata speċifikament biex isir il-proġett ta' housing fl-ammonti illi semmejna, meta wieħed jixtar il-kuntratt, meta wieħed jara il-kuntratt li għandna bbozzat hawnhekk, jirrealizza li fil-waqt li se semma il-kwistjoni ta' social housing, mbagħad indaħlu l-kunċett ta' sever for humanitarian education and cultural purposes. U jiena ma naħsibx illi dan il-kuntratt jirrifletti eżattament l-animu. Fil-waqt li nitkellmu li għandna proġett li huwa speċifikament għall-finijiet ta' housing, fil-waqt li qed ngħidu li hemm flus allokati għall-housing, dak qed jipprovdi dan għall-kuntratt iħalli mhux ventilatur, iħalli tieqa, iħalli dik miftuħ biex flok isiru proġetti ta' housing f'dawn l-artijiet, effettivament isiru proġetti oħra ta' edukazzjoni, umanitari, cultural purposes. Jiena ma naħsibx li dak huwa l-animu tar-riżoluzzjoni li għandna quddiem llum. U naħseb għaw il-Ministru preżenti li jkun għaqli li ġara darba qegħdin naqblu bejnietna, din l-art li għandna u qed tingħadda skopijiet ta' housing, effettivament il-kuntratt jirrifletti dan l-iskop. Kif qiegħda Ministru tħalli lok għal dan il-gvern jew gvern sussegwenti jew amministrazzjoni differenti, illi flok dak li tiddeċidu hawnhekk jisiru proġetti ta' housing, effettivament jisiru proġetti oħra. Jiena ma naħsibx illi dak jirrifletti l-animu dal-inqas ta' diskussjoni illi saret sajsa.
Permess, ovvjament.
Kommentjoni?
Qed nirreferi għal klawsola 7.1.1, Ministru.
Onorevoli Rodrigar, tis ovvjament bil-permess tal-Kumitat. Dika fil-fatt hija ġejja mill-fejjim tal-Knisja, ma naħsibx li hemm oġġezzjoni illi naqblu ma naħħa tal-oppożizzjoni ġifieri l-iskop huwa definittivament kif qal tajjeb l-Onorevoli Fenek Adamu kif spjega s-Segretarju Parlamentari qabel li mmorru għal housing hija ġejja minn fejjim illi hemm ġifieri jew inħalluha kif inhi biex nirriflettu anke l-fejjim illi kien hemm oriġinarjament u nispeċifikaw aktar tard. Jew inkella nemendawa, ma mhix kwestjoni li għandna xi oġġezzjoni nistgħu naqblu fuqha mill-ewwel.
Ministru, pari tiegħi huwa li għandna nemendawa għax jiġu żmien, ikun hawn miss differenti.
M'għandix problema onorevoli.
Situazzjoni differenti fejn jiena flok nibnu l-housing nagħmlu ħafna
ħaġa. Forsi nżidda xejn naħseb jiena tubi fer ir-riżoluzzjoni titkellem fuq il-preambolu marbut malatt meta kien iġi trasferita l-proprjetà tal-Knisja għall-Istat, jiġifieri li qed isemmi sempliċement huwa in-linja mal-kuntratt oriġinali jew riżoluzzjoni oriġinali ta' meta l-gvern ħa l-artij tal-Knisja. Però mbagħad aktar l-isfel qed jissemma b'mod ċar, jiġifieri li dan ħa jkun qed jingħata lill-Malta għal skop ta' housing affordabbli. Imma huwa ċar li aħna marbutin fuq
tejda. Fil-waqt ir-riżoluzzjoni tejda li huwa qed ngħaddu din l-art li din il-kumpanija għal finijiet għal skopijiet ta' housing, effettivament se taqra l-kuntratt, wesa il-kuntratt
għandek miktub.
Jiena interessant il-kuntratt alla fine, jiena jekk qed naqblu. Jekk
qed naqblu.
Li dan huwa proċess biex nagħmlu proċess ta' housing. Il-parir tiegħi huwa illi nagħmlu kuntratt fejn nagħmluha ċara ħafna iktar milli dan huwa devolution ta' art għal skopijiet ta' housing.
Tajjeb, kummenti oħra l-Onorevoli Falzon?
Hawnhekk hawn ftit minn avukati mhux ħażin. Forsi allura nistgħu nżidu provajġew li minkejja jiġi speċifikati l-iskop inħallu jekk li hemm MB inħallu dik il-klawżola kif inhi biex nirriflettu effettivament il-ftejjem, imma nżidu provajzo, Onorevoli Fenek Adam, Onorevoli De Marco, indirizzalilkom għax tal-avukati forsi di, fejn għamlu jiġi speċifikati li l-użu tal-art huwa marbut bħala biex nżidu niċċaraw dak li qed għandu l-ħsieb Onorevoli Fenek Adam li hawn qbil fuq effettivament.
Tista' tiġi emendata biex taqra. So you may otherwise be allowed in writing by the donors.
7.1.1. The
amphitheater shall use the property sites exclusively to meet the country's most pressing social housing requirements. Jiġu eliminati il-klim minn promote sa such as. Okay? Sa agriculture, scusami, ma jitnefo il-klim. Promote the safeguarding of the environment and the development of agriculture and. Mela, dawk imorru. Jibqgħu l-klim to meet the country's most pressing. Jimorru il-klim ukoll social requirements such as. U jtiru l-klim ukoll wara social housing. Biex hekk neġa' naqra, neġa' nikkwota. Taqra hekk is-sentenza. Save as may otherwise be allowed in writing by the dominus. The amphitheatre shall use the property sites exclusively to meet the country's most pressing social housing requirements.
Inħallu forsi biex man inħallu forsi l-public youth liaison, onorevoli. L-iskopu ovvjament jekk inti ħajkollok jinnaf public youth liaison anċellari għal such housing, jekk hemm bżonn nagħmluha li jkunu anċellari għal such housing m'għandniex diffikultà. L-iskopu huwa wieħed, jiġri hawn bir fuq l-iskop. Ara fim tek sew, onorevoli, mela aħna qed ngħidu immorru shall use the property sites exclusively to promote tajjeb the country's most pressing social requirements such as housing, such as most pressing social housing, naqblu, naqblu.
Li forse nistgħu nżibu għax in-realtà għandhom imorru flimkienu kellha nkunu ta' xejn.
Għax inkella nkunu issa restrittivi u noqogħdu.
Però allura nżommu wkoll il-klim to promote the safeguarding of the environment, għax ħaseb kwalsiasi proġett għandu jkun in line mal-ambizzjonijiet ambjentali tagħna. Ara forsi għandha tista' taqra hekk jekk nippermetti l-Ministru.
Mela,
the FTO shall use the property sites exclusively to promote the safeguarding of the environment and to meet the country's most pressing social housing requirements and auxiliary public utilities or and accessory auxiliary or whatever. Okay?
Nipprovaw naqblu fuq wording mill-ewwel
and public utilities ancillary thereto.
Fuq aġenzja. Ejja hawnhekk. Tintroduċi ruħek u bil-permess tal-kumitat.
Fuq aġenzja tkellem fil-microfon.
Għax għawek daqsxejn formali.
Good morning, I'm Jennifer Tabone, CFO tal-Malta. Minħabba il-proġett kien għandu mill-Euro, stat, eccetera, eccetera, u jekk nagħmlu exclusively sta jkun li jiġi interpretat bħala issu contract for, of works u li l-gvern issu għadda l-art specifikament biex nagħmlu proġett tal-housing imma issu il-Malta ntużat specifikament to bypass the government x'ismu. Allura forsi nistgħu ngħidduha li l-Parlament jekk ikun hemm changes fl-użu tal-art terġa' taddi Parlament. Rather than
dikadejjem.
Ma qed ngħidu li diġi approvata biex jinbena l-proġett tal-housing any changes. Rather than making it exclusive fil-kontratt.
Jekk tippermettili kollega. Il-kelma exclusively li xju li għanna bejnietna mhux il-kelma exclusively hawnhekk, li xju li għanna bejnietna huwa l-purpose. Naqblu? Mela forsi mil-legal drafting. Ara nistgħu x'naslu u kulħadd ikun qiegħed. Mela, save as may otherwise be allowed in writing by the dominus, the amphitheatre shall use the property sites exclusively to promote the safeguarding of the environment and to meet the country's most pressing social housing requirements and public utilities, including public utilities and ancillary services thereto.
Public
Mela, to promote the safeguarding of the environment and to meet the country's most pressing social housing requirements and inclusive of public utilities and ancillary services thereto. Dejjem marbuta mal-aspett ta' housing. Għax qed nitkellmu dejjem fuq utilities and ancillary services thereto. M'għandix tkun difficult. Social housing and ancillary services there too. And ancillary services and utilities there too. Ġuri, biex. Qed nerġa' niftakar meta kont il-bank, xi 24 sena nagħmel il-kontratti. Most pressing social housing requirements, inclusive of ancillary services and utilities there too.
Teknikament, permettili, ma jkunux dedikati unikament għal dak il-proġett, imma per konsekwenza ikun jista' jintuża anka mill-akwata issa jekk ħan ikkepjaw għal isek il-provider tal-elettriku jgħid din trid tintuża unikament, kontraktually nistgħu forsi nkunu ftit fi straight jacket illi nkunu naqa' tajt. Jiġri public utilities. F'dal każ għandi nifhem li anka kif imposti mill-kumpaniji li provdu public utilities.
Ara hekk, mela, juggling ftit. Mela, exclusively promote the safeguarding of the environment and to meet the country's most pressing social housing requirements and public services through utilities and ancillary thereto. And public service through utilities and ancillary thereto. Stroke. It is ancillary there too. Bil-fatt li qed nitkellmu fuq servizzi utilitajiet li huma anċellari. Mhumiex anċellari għal housing.
Għandna problema oħra wkoll.
Tarmuni l-avukat.
Permettu l-ftit. Jiena kieku nħalli ftit flessibilità, jiena jgħidu dawn is-sajs li għandhom il-permess celesti. U ħajn bada xol dal-waqf u ħawti. Però għandna xi issues ma' numru ta' konsil lokali. Postom kif semmi li jivan anka ma' l-konsil ta' tas-ġiri. Jekk ħan neħu dik il-flessibilità, iċ-ċans li forsi jkun hemm xi aġġustament żgħir biex fihom indaħlu l-aspett ta' komunità, hemmhekk qed ninnagħlqu fis-straight jacket. Ġifieri assolutament jien ma nistax il-konsil tas-ġiri ngħidlu indaħlu dar tal-anzjan jew kellha. Nżidu xi accommodation relata ta' mal-anzjani kif qed jitlob. Ġifieri għalhekk naqseptajjef li jkun hemm ftit flessibilità f'dak is-sens, għax dan xorta għal iskop soċjali sejrin, il-kuntratt ta' knisja jispeċifika u għandu l-obbligu, tkun knisja twaqqafna. Qed tifhimni? Ittri nett qegħdin ngħidu hawnhekk li ħajkun hemm akkomodazzjoni soċjali. Però jaf ikollok ċertu lokalitajiet jgħat hemm biex jużżar fuqhom minħabba l-artijiet. Li qegħdin nittitubaw biex nippruvaw naslu xi forma ta' fejn anke ta' planning gain, jiġifieri. Allura nappella ġenwinament biex hekk nistgħu nħallu ftit flessibilità jagħmel iktar sens ukoll minn dak aspett. Għax kif qed tkun ancillary facilities strettament qed tgħidilna bil-force flex tal-gvern tal-akkomodazzjoni u ma nistgħux indaħlu xejn. La ġonna, la landscaping, Imma tajjeb li ma nagħlqux fis-stejġa kif li ma nkunux nistgħu nbidlu xi ħaġa u nċaqdu xi ħaġa żgħira. L-flimtir tagħhom ħajmorru għal skop soċjali madbuta ma' housing, imma taf inti għandek kursil lokali, kursil ta' siġiri sar tal-anzjan. Ħallejna sular option biex nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu fuq dak ir-rigward.
Nistgħu morru minuta.
Is ovvjament qed ngħidu wkoll li da kollu dejn kif inhu kull proġett u kull trasferiment ta' art mingħajr preġudizzju anke għal konsiderazzjoni ta' ħruġ ta' permessi. Fili kif nafu li dan okej. U qiegħda biex nagħmlu aċċara wkoll aħna mingħajr tal-oppożizzjoni naqblu fil-prinċipju fit-trasferiment tal-art. L-ixu tal-permessi għax xi ħaġa sussegwi. Le ma. Naw, qed naqma patti ħjar jam ġitja lunga li billi nafu li jista' jkun hemm ixu sa' konsiderazzjonijiet ambjentali.
Tajje forsi biex nintervjeni fuq dan il-punt irid nseraħ ras anke din il-kamra li l-permessi kollha jinsabu fl-iskemi tal-iżvilupp, jiġifieri dawn martijiet mhumiex awdizzett, mhumiex li għandhom xi rabta ambjentali, xi concerns ambjentali, kollha huma sites li l-Knisja tatna għall-iżvilupp ta' dan it-tip ta' proġett, jiġifieri nseraħ lek rasek minn dak l-aspett li l-gvern qed joqgħod attent f'dan ir-rigward ukoll.
Naturalment. Il-segretario parlamentari apprezza di da un progetto di naturalmente di addom i processi tal MEPA, tal negoziatore di LUM, però naturalmente inti aware, il segretario parlamentare lì, ande col col consiglio locale Palma Uma, il consiglio locale Tassigiri, e lì probabilmente che sull'applicazione del nata del planificatore che io conosco, però è una considerazione che ora il consiglio locale è gli appella lì il governo di considerazioni, da qui abbiamo già la densità tal progetto, da qui abbiamo già la mal creating a ghetto, nel senso di hai collo concentrazioni, tanismi, problemi sociali e concentrati, feria. Wahda, allora l'appello tiegħi fil-waqt li naturalment għaddu il process kollu ta' planning, narraġa n-appella, qed jagħmel appell il-Kunsill Lokali tas-Siġri biex tieħu konsiderazzjoni il-preoccupazzjonijiet naħseb ġustifikati li qegħdin qed jesprimi dana il-Kunsill Lokali.
All-onorevoli De Marco jekk fimtu sew huwa li dan il-kuntratt m'għandux jiġi interpretat bħala li qed jiġi solvu lat il-proċess tal-ippjanar. Li definittivament mhux il-każ, jiġri il-proċess li jrid
isir. Bravela, il-proċess ta' ppjanar probabbilment jibda jintemm joħorġu il-permessi. Però notwithstanding that, għandek preoccupazzjonijiet ta' kunsilli lokali, b'mod partikolari ta' Siġiri, illi qed jappella biex ikun hemm naħseb billi jgħidulkom ma tagħmlux il-proġett, ridimensjonament tal-proġett.
Mela onorevoli Valzon, jekk tiferixxi wording.
Iva, mela
7.1.1.
Mela, formalment qed nissuġġerixxi ovvjament bilma mal-membri oħra kollha fuq din mejda. Illi wara l-artiklu 7.1.1 jiżdied dan il-proviso li ġej. Without prejudice to the above, it is being hereby agreed that the said sites are to be used for social housing requirements and public and community, onorevole De Marco, taħalt il-kelma community, services, stroke utilities, ancillary thereto. Naħseb illi bekk qegħdin on the right track.
Qabil fuq qegħdin? Proċess, mela qabil fuq qegħdin. Rimarki oħra? Ma nafx minnha tal-awditur l-uffiċċju tal-awditur tal-istatu xi ħaġa, le? Onorevole De Marco.
Ebbe, aħna xtaqna tal-oppożizzjoni però illi it-tema tal-housing, ġifieri, qed naqblu fil-prinċipju madakollu. Però nixtieq niequl li t-tema tal-housing tiġi riferuta mill-kumitat għal dibattitu fil-plenarju. Dibattitu fil-plenarju.
Ir-riżoluzzjoni jew bħala housing qed nitolbu dibattitu fil-plenarja. Jekk l-oppożizzjoni joġob għalija hawnhekk imorru bibir fuq ir-riżoluzzjoni, ovvjament tifhem li għandna time frames li nixtiequ mmexxu. Jekk minn naħa l-oħra m'hemmx qbil ikolna nagħmlu dibattitu fuq ir-riżoluzzjoni fil-plenarja. Jekk l-oppożizzjoni
fil-prinċipju, però nixtiequ li t-tema marbuta ma' dir-riżoluzzjoni tkun marbuta ma' dibattitu fil-plenarju.
It-tema jew riżoluzzjoni. Allora ta' Marko, inti tgħallimni. Jiena jekk aħna hawnhekk naqblu.
Ħankun ċar.
Mhux hekk.
Il-prinċipju qegħdin naqblu 100%. Ok? Iżda nixtiequ li nolbtu dil-approvazzjoni tagħna ma' dibattitu fuq it-tema. Najduxa n-nortuwa marriċ. Marriċ najt illi et norbota illi namlu dibattilu ta' rezoluzzjoni. Għalix, nkellu korret nizgwida u nati l-impressjoni illi memx bil fuq dak li għedin najdu fil-rezoluzzjoni. Emp bil. Pero jien aħna nixtiju u li tkun marbuta ma dibattitu fuq it-tema.
Ekk nifhem sew.
Jiena qed noħda li rridu naraw issa kif il-proċedura parlamentari kif nistgħu nsibu l-mod kif nagħmluha. Illi llum nippruvaw ir-riżoluzzjoni. Imma li ħajkonna iva, fu paċenzja. Imma li ħajkonna seduta li se tkun dedikata għall-Housing. Irridu nsibu l-mod parlamentari kif nistgħu. Ħalli llum aħna ħalli min-naħa tal-Housing ikun jistgħu jipproċedu, imma aħna mbagħad nsibu l-mod parlamentari kif. Wara minar ma nkunu għafna rezoluzzjoni, namlu seduta li diskutu għaf l-House Business Committee kif nistaw.
Onorevoli Prim Ministru, veru, biex ma nizgwida l-ħadd. Firi, jiena jekk tajb jisma' id-debate jista' jsir within the foreseeable future u mhux il-bot, ara ma jkunx hemm il-bżonn illi norbota ma' rezoluzzjoni. Perché i cittadini ce n'hai, mandi levda intenzioni, l'opposizione manda levda intenzioni e lì ti stultifica io il tavolo al processo, mandi intenzioni. Isda, la passata nishti u illi, il debate for housing, cuncia haja li sir f'mej u f'april, f'marzu. Ifiri, jek in pala viceministro, ovviamente, tu, leader of the house, ti statina l'assicurazione, un rivol kelma tijak, illi da debate isra i sir al piazza argument, se annar, għara ma narboċ din it-talba ma l-approval ta' rezoluzzjoni. Skużani, jtni ramlek, not to force your hand, ma bħin kun ċar.
Onorevoli Marko, li dena rridu naddua House Business Committee. Vrijena li nistanejliku, illi l ewwel House Business Committee li ħajkolna, immaġin sa' jkun wara festi tal-miliet, intella di pal-item, l-intenzjoni, ġifri minna tal-gvern, s-sess nipproponu li kunem naraw il-mod parlamentari kif tista' ssir minn hemm noqogħdu nagħmlu mozzjonijiet. L-intenzjoni li konna dibattitu ta' seduta fuq il-housing. Jekk il-Ministru ħass li huwa komdi fuq għadin.
Jekk m'hawnx oġġezzjoni li ma norbtuwix mar-riżoluzzjoni, allura kif ta' bħala proċedura nirrapportaw biss hawnhekk. Jekk naħat l-oppozizjoni qed tixtieq isha undertaking, jekk qed nifhem sewa Norvi De Marco illi nagħmlu li konna sessjoni seduta fuq nitkellmu fuq housing. Ma naħsibx li għandna.
Kważi kważi meta nirrapportaw l-approvazzjoni u ngħidu u li hemm bil.
Hemm bil fuq ir-riżoluzzjoni u hemm bil ukoll
issir diskussjoni seduta
fuq it-tema tal-housing.
Ok, u tkun a priority item fuq l-agenda ta' House Business Committee.
Għaw ekk issa l-membri li tiċċiedu biex għandi x'oġġezzjoni.
Ma ħsibx għandna bżonn nieħdu vot fuq għadi jew qed naqblu.
Hekk hawn bil unanimu.
Qed naqblu.
Wkoll għandha tkun item idealment fil-ewwel laqgħa tal-House Business Committee.
Qed naqblu fuq dik.
Bil fuq hekk.
Mela jekk m'hawnx kummenti oħra poġġu l-mistoqsija fuq. L-emenda illi resta l-onorevoli Michael Falzon, minu fafu, minu kontra, bit ninkom, u s-salura mpoġġi n-nistoqsija fuq rezoluzzjoni kif emendata, dawk fafu, dawk kontra, rezoluzzjoni għaddit ukoll, u għedin ukoll naqblu li hemm ftehim illi fil-House Business Committee li jmiss ntellaw. Din il-kwestjoni biex nsibu ġurnata fil-viċin li niddiskutu il-housing fil-plenarja. Jekk m'hawnx affarijiet oħra, nirringrazzjakom li niddikjara din l-għamel huwa.